kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraati. Amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 an sinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Yeroo adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo Affaarii fi Amaaraa seenee turetti badii dhaqqabee irratti ilaalchisee ibsa kenname gabaan har'a qabnu keessa'e. Qophiin addaa keessatti immoo marii dargaggeessa hojii qalaqaatiin milkaa'ee turu tujubee nan dubbiste waan qabanne keessa'e. Gara booda immoo qophii fayyaa qabannee dhihaannaa. Hundumtuu garuu oduu booda dhihaata. Akka moltan kabajamtoota, daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya sin keessummee isaanii turu an Tigist Gammeeti. Oduudhaaf gara Fiqaadu Muradaa dabarra.
Hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii kibba Itiyoophiyaa aanaa addaa Ammaarroo ganda Dorbaadee jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa fulbaana 11 bara 2015 haleellaa gareen hidhattootaa raawwataniin namoonni shan ajjeefamuu isaanii Yoonaatan Zabdiyoosi jiraattotaa fi aangaa'ota aanichaa haasofsiisuudhaan gabaasee jira. Haleellaan kun kan raawwatame garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhuu fi mootummaan shanee jedhee waamuun akka ta'e aanga'oonni mootummaatii fi jiraattonni ibsuu isaanii kan hime gabaasni kun namoottan ajjeefamanii alatti namoottan sadii madaa'anii hospitaala keellee keessatti wal'aanamaa jiraachuu isaanii hojii raawwachiisaan hospitaalichaa obbo Ballaxee Daffaarri ibsuu isaanii beeksiseera. Ajjechaan kun kan raawwatame garee hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuun akka ta'e VOA'n kan bilbilaan haasofsiise bulchaan aanaa addaa Ammaarroo obbo Wagan Buzanee mirkaneessuu isaanii gabaasni Yoonaatan Zabdiyoosi ibsee jira. Dhimma kana irratti dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Odaa Tarbii deebii VOA'dhaaf kennaniin dhaabbanni isaanii gochicha akka hin raawwanne akkana jechuudhaan ibsanii jiru.
Waraana keenya miti wanta akkasii kan raawwate kan hubatamuu qabu naannoo sanatti erga uummanni daangaa irratti wal dhabee wal loluu jalqabee waggaa 3 ta'eera. Uummanni wal dhabee kun immoo uummata Burjii, uummata Konsoo fi uummata Kuuree kan jedhaman kan aanaa Amaaroo keessatti argamanii daangaa irratti wal loluu erga galanii waggaa 3 ta'eera. Maqaa isaaniitti immoo qaamata hidhatee bosona naannoo sana keessa socho'u hedduudha. Adda baasuunis hin ulfaata. Silaa osoo dirreen siyaasa biyya kanaa banaa ture dhimmi kun waggaa 3 dura furmaata argachuu danda'a ture. Haa ta'u malee uummanni naannollee gara walitti bu'iinsa hidhannootti dhiibame jechaan tibbanna raawwata sababa waldhabdee kanaaf. Ga'een nuun waldhabdee kana keessatti qabnu akka gara Oromiyaatti hin babal'anne eeguu qofa. Kanaachi nuun ilaallatus waan nuun keessa gallus miti.
Waggoottan dhiyeenya kanaa keessa sababa walitti bu'iinsaatiin sibiloonni 200 du'anii namoonni 10,000 lakkaawaman immoo qe'ee isaanii irraa akka buqqa'an ibsa bulchaan aanaa addaa Ammaarroo sagalee Ameerikaatiif kennanirraa baruun danda'ameera. Biyya Ugaandaa keessatti dhukkubni Iboolaa argamuu isaatii fi amma ammaatti namoonni 7 dhukkubichaan qabamanii addaan bahanii namni tokko immoo dhukkuba kanaan kan ka'e akka du'e aangaa'ota fayyaa biyyattii waabeffachuudhaan dhaabbanni oduu Reuters gabaasee jira. Ministeera Fayyaa Ugaandaatti itti gaafatamaa dhimma Iboolaa kan ta'an Dr. Kiyoobi Henrii Biboolaa akka jedhanitti amma ammaatti namni umuriin isaa waggaa 24 dhukkuba kanaan kan du'e yommuu ta'u namoonni 7 biroo immoo akka dhukkubichaan qabamanii mirkanaa'eera. Akka aangaa'onni fayyaa biyyattii dabalanii himanitti dhimmi namoottan biroo 7 ittuu dhukkubichiin mirkanaa'in du'anis qo'atamaa jira. Bara 2012 akaakuun Iboolaa Sudaan jedhamu Ugaandaa keessa akka seene gabaasa Reuters kanarraa baruun danda'ameera. Gareen hidhattootaa lixa Afrikaa keessatti socho'uu fi bokka haraam jedhamee beekamu qonnaan bultoota lammiilee Naajeeriyaa fi Niijeer ta'an 11 ajjeesuu isaa dhaabbanni oduu Ajaans Firaans Pirees gabaasee jira. Ajjechaa kibba baha Niijeer keessatti raawwate kanaan lammiileen Niijeer 9 fi lammiileen Naajeeriyaa 2 ajjeefamuu isaanii aangaa'onni beeksisanii jiru. Naannoo biyyoottan Afrikaa 4 Kaameruun, Chaad, Niijeerii fi Naajeeriyaan daangaa qooddatanu kanatti qarqara haroo Chaadii irratti kan maandheeffate gareen bokkaa haraam naannoo inni keessa socho'u keessa jiraattonni jiran bosona seenanii akka muka hin murree fi haroowwanii fi lagaawwan keessaa akka qurxummii hin qabne dhorkuu isaa aangaa'onni naannichaa ibsaniiru. Namoottan dheengadda ajjeefamanii ittuu bosona keessaa muka muraa jiranuu akka ta'e kan ibsanii aangaa'onni naannichaa hidhattoonni kun ji'oottan darbu. darbe keessa namootan qurxummii qabu irratti bobba'an hedduu ajjeesuu isaa akka dubbatan Ajaansi Frans Pires gabaaseera. Biyyi Niijeer bara 2012 jalqabee karaa daangaa kaabaatiin garee Islaamik Isteet jedhamu Maalii keessa maandheffate wajjin daangaa Naajeeriyaa waliin qooddattu irratti immoo garee Bokka Haaraamii wajjiniin lola keessa akka jirtu ni beekama. Biyyoota lixa Afrikaa 4 Niijeer, Naajeeriyaa, Kaameruunii fi Chaad bara 2015 kaasee humna waraanaa qindoome hundeessuudhaan gareewwan hidhattootaa kana wajjiniin wal lolaa akka jiran gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsaa 77ffaa irratti haasaa kan godhan pireezidaantiin Yuunaayitid Isteet Joo Baayiden irra caalaan xiyyeeffannaa isaanii mootummaa Raashaa balaaleffachuu irratti akka ta'e gabaasamee jira. Baayiden haasaa waa'ee Raashaa irratti taasisaniin pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin wal waraansa Yuukireen keessatti taasifamaa jiru babal'isaa deemuu isaaniitii fi meeshaa nukuleeraa fayyadamanii haaloo ba'u akka danda'an dubbachuu isaanii tuquudhaan qeeqanii jiru. Pireezidaanti Baayiden itti dabaluudhaanis
Let us speak plainly. A permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map.
Ifatti haa dubbannu mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti miseensa dhaabbataa biyyi ta'e ollaa isaa weerare kaartaa addunyaa irraa balleessuudhaaf yaalaa jira.
Jedhanii jiru. Kutaalee kanaan dura Yuukireen jala turanii fi yeroo amma Raashaadhaan qabamanii jiran lamman Luhaaniskii fi Dooniiskii keessatti sochiin sagaleedhaan hiree ofii murteessuu yookaan rifirandam gochuu waan leeyyaasisaadha jechuudhaan pireezidaanti Baayiden ibsanii jiru. Pireezidaanti Baayiden haasaa isaanii kana keessatti waa'ee biyyoottan Afrikaatii fi Laatiin Ameerikaa akkasumas Kaaribiyaa mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii keessatti akkaataa teessoo argachuu danda'an irratti waa'ee wabii midhaan nyaataa akkasumas waa'ee dhukkuboota eedsii dhukkuba sombaatii fi busaa ittisuu danda'u irratti haasaa taasisuun isaaniitii fi gargaarsa Yuunaayitid Isteets wabii midhaan nyaataa mirkaneessuudhaaf gochaa jirtu irratti ibsa kennuun isaanii beekameera. Erga pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin humna waraanaa idilee hin taane 300,000 akka waaman beeksisanii booda ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Awurooppaa akkaataa waraana Yuukireenii fi gargaarsa dabalataa kennuu danda'an irratti marii taasisanii jiru. Itti gaafatamaan dhimma imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseef Booreel roobii kaleessaa galgala bakka yaa'iin mootummoota gamtoomanii itti taasifamaa jiru Niiwoork keessatti oduu gabaabsotaa fi dhimma kanarratti ibsa kennanii jiru. Joseef Booreel ibsa isaanii kana keessatti ministeeronni dhimma alaa biyyoottan Awurooppaa akkaataa meeshaa waraanaatiin Yuukireeniin gargaaruu danda'amuu fi qoqqobbii diinagdee haaraa Raashaa irra kaa'uu danda'amu irratti mari'achuu isaanii ibsaniiru. Waamicha mootummaan Raashaa humna waraanaa idilee hin taaneef taatise akka qophii weerara haaraa Yuukireen irratti taasifamuu fi ta'etti kan fudhatan Joseep Booreel biyyi Yuukireen akka walabummaa isheetii fi birmadummaa daangaa isheetii fi falmachuu dandeessutti waan dandeenye hundaan bira dhaabbachuu qabna jechuun isaanii gabaasameera. Gareen biyyoottan lixaa Raashaa dhabamsiisuudhaaf barbadeessuudhaaf sarara hunda darbaa jiru jechuudhaan kan dubbatan pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin biyya isaaniitii fi uummata isaanii badiinsarraa baraaruudhaaf tarkaanfii barbaachisaa ta'e kamiinuu fudhachuu akka danda'an ibsuudhaan dhaadatanii jiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukii akkasumas yuutuubii akkanumas immoo marsarii tiivii afaan Oromoo irratti kallattiidhaan tamsaafamaa jira. Itti dhiyaadha yaada keessanis achumaan nu biraan ga'utti fufaayee waan itti ceena. Naannoo Affaarii fi Amaaratti bakka adda bilisummaa uummata Tigraay bara darbe seene keessatti namoonni 2,831 murtii malee ajjeefamaniiru jechuudhaan tuutni raawwii hojii ministerootaa Itoophiyaa beeksiseera. Kana malees dubartoonni 2,200 humnoota TPLF'n gudeedamaniiru jechuudhaan tuutni kun ibseera. Sarbama mirgoota namummaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee garuu sababa haala nageenyatiin walqabateen qorachuu hin dandeenyes jedha tuutni kun. Tsahaayee Daamxoo ibsa kenname Finfinneerraa. hordoftetti kenoti
walitti buinsa kaaba Itoophiyaatti mudateen sarba mirga namumaa qaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kanneen miidhaman beenyaa akka argatan taasisuudhaaf tuunni raawwii hojii ministeerotaa kan mootummaadhaan hundeeffamee ture bara darbe naannoo Affaarii fi naannoo Amaaraa keessatti sarba mirga namumaa raawwatame qorachuudhaan gabaasa jalqabaa fulbaana 11 bara 2015tti ifoomseera. Biiroon Koomishinii Mirga Namumaa Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa wal ta'uudhaan gabaasa qorannoo taasisanii yeroo dhiyeessan yaada dhiyeessan hojiirra oolchuuf tuunni raawwii hojii ministeerotaa sadaasa bara 2014 garee qorannoo 11 hundeessuun qorannoo gaggeessuusaa ibseera. Qorannoo taasisee hordofuudhaanis gabaasa duraa kan dhiyeessitootni kun namoonni nagaan ajjeefamuu fi sarbi mirga namoomaa raawwatamuu ibsee jira. Obbo Fiqaaduu Tsaggaa deetaa ministeera haqaati.
Yaagenyaachoo የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸው 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱ
አርገኖ እንይሰርካ ዱራ በከዋን ከነቲ ነሞኒ ኩመለማ በሰደይቲፍ ሶዶሚ ተኩዱ ነሞቶ ኩመቶኮፍ በሰዲፍ ቁደሸን ረቲያሞ ሚዳንካማ ከቀቡ ነሞታ ዲባ አፍሪፕሽን ተሚለማ ረቲ ሰርቢ ምርገነሞ ማወላናን ከቀቡ ነሞኒ ሶዶሚ ጃይ ሰቡቲ ኢንሳኒ ደበሙ አደምሰ ቆረኖ ከናን ምርከናየ ጅራ
አጄቻንኩን ኤኙፊ አከሚን አከራወተሜስ ኦቦ ፍቃዱ ንብዘኒሩም
1831 ከፍርድ ውጭ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ መለራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማፍድ በሰደይቲፍ ሶድሚ ተቆይላል ጅሴ አርቀጫላ ገሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጡ አነቱም ራስ ሸዋ አካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቴርማት ተው አደም ዘቆረኖ ከናን ምርከኔ ስነራ አጀቻን ኩነሞታ ዱንፋን ከራ ወተሜ ሶይን ታኔ ከንከሮራን ሆገነሜዳ ሀለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሰ ወልራ ህንጭነን ከራ ወተሜፊ አልቤፋን ከራ ወተሜ ተው ምርከኔ ስነጅራ
ዱበርቶን ኩመለማፍ ዲበለማፍ ኩደላማ ተአናሞ የክድርቂን ጉዴዲ ረትራወታ ሜራጀቹን ገባሰ ከነከይሰት ኤራሜራም ሰባበረኮነ ገኛቲን ገረናኖ ትግራይ ዴሙን ቱንኩን ሰርብ ምርገነሞማ ናኑ ሰነትራወታሚ ገባሰ ከነከይሰት ከኒናማችስ ኔታኡ ኢፕሴጅራም ወራነ ካባ ኢትዮጵያቲን ሰርብ ምርገነሞማ ራወታሚ ቆረቹዳፍ መኒመሬ ምርገነሞማ ተኩማሞቱ ሞታቲን ካን ሁንዴፋሚ ኦጌሶን ኮሚሽኒ ምርገነሞማ እድላ አዱኛ ዊጠ ተደርቤ ገባሰ ጀልቀባ ባሰኒን በረኩመለማፍ ኩደሰዲ ይሮ ወራን ኩን ኤገሌራ ኤገሌ ለሚሌ ሁንደረቲ ሰርብ ምርገነሞማ ገገፈሙን ኢፕሰሜራ ኮሚሽኒን ኩን ሞቱማ ኢትዮጵያ ከንትጋፈቺሱ ሞቱማን ፌደራላ ከንትዮጵያ ፊ ደገርቶኒ ሳናኖ ትግራይት የከወራናፊ ሰርብ ምርገነሞማ ራወቹ ከንብሰን አገርሲስቱን አዳዳ ጅሩጀቹን ኤሬራም ሞቱማን ሐሌላ ጥያራት እናኖ ትግራይ ከሰት ልቡነ ሞተነጋ ሄዱ በሌ ሲራ ከንጀ ኮሚሽኒን ኩን ያከ ሰርብ ምርገነሞማ ከነምብሮስ ሄዱ ራወተሜ ርጀቹን ገባሰ ከንከሰት ኤሬራም ሰርብ ምርገነሞ ማ ናኖ ትግራይ ሃንጋፊ ቱርቲዳን ሪፈቺሳዳ ከንጅረን ድረቴሱን ኮሚሽኒቻ ኬሪቤቲ ሙሩንጊ ተጃጅል ቡራሌ ኛን ፈያፊ የሲንዴ ገርሰ ነሞማ ካንኔምብሮን ኦርካሙን ነሞት ሲቪሊ ረቲ ረኮጌሳ ጅሩጀቹን ኢብሰኒሩም ካናፊስ ሰርብ ምርገ ነሞማት ጀኔ አመኑዳፍ ሳባጋ ሀቀምና ጅቹን ካንኤረን ሞቱማን ፌደራላ በላ አከሜሻ ወራናት ፈየደሜር አመንታ ጀዱ አከቀበኒስ ኢብሰኒሩም ገባዝኒ ኮሚሽኒኩን ጉቱሚት ዱርሴ ባሬፋሚ እጅኖ ሲያሳ ቀባጆቹን ከንቀቀ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገባሲቸ ከንፍረን ተው ኢብሴራም እትጋፈተማ ዋጅረቱ ተራዊ ኦጂ ሚኒስቴሮታ ዶክተር ታደሰ ካሳ እጅኖ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቀው ከሌስ ኢብሰባሰኒን ኢራኒሮም
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተላ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀልቀባ ገባስን ዲያተኩኒ በዲናኑ ለሰደን ኬስ ተከከበ ወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ቆፊ አደም ሰሙራ ሰረቲ ከንጥዬ ፈቴድ እንለም ፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግጤት ጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየሰ አካታረጋንት ወርቲ ቀበመስ ይወላለም ረጋን ቀበተማን በከንጀረቱ ጅራ kanammo waan muraasa qofa walitti qabuun kan hojjetameedha. Kanaaf mootummaan qorannoo dhiyaate kun ragaan kan mirkanaa'e walabummaan kan gaggeeffame jedhes hin fudhatu. Akka waliigalaatti gabaasni kun akka dhimma cimaa tokkoo fi fuuldurattis itti gaafatamuu hordofsiisuu danda'utti kan ogummaa fi beekumsaan deeggarame hojjetame miti. Walabummaa dhaabbatichaas kan gaaffii keessa galchuudha.
Amnesty International baatii guraan dhala bara 2014 keessa gabaasa qorannoo baaseen humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa keessatti namoota nagaarratti ajjechaa raawwachuu dirqiin gudeeduu fi qabeenya mancaasuuf saamuu ibsee ture. Haa ta'u malee gabaasa Amnesty International kan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa fi kan tokkummaa mootummootaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kan hin fudhanne ta'uu ibsee ture. Gama biraatiin bu'aa qorannoo koomishinii tokkummaa mootummootaa kan fudhatu ta'uu gareen kun biiroon dhimma alaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay ibsa har'a baaseen mootummaan naannichaa gabaasicha akka fudhatu ibsee yakkoota rifachiisoo raawwataman koomishiniin kun akka qorate hubachiisee garuu tarkaanfiin hin fudhatamne jechuun hawaasa idila addunyaa qeeqeera. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ogeessonni koomishinii mirga namoomaa idila addunyaa kan tokkummaa mootummootaa gabaasni dhiyeessan hanqinoota akka qabu hubachiisee jira. Naannoo Affaar keessatti yakkee waraanaa fi sarbii mirga namoomaa raawwataman guutummaan guutuutti kan hin qoratamne ta'uu ibsa kaleessa baaseen eereera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan daawwachaaf dhaggeeffachaatan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waan itti aanutti dabarra. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti oggoota lamaan darban sababa dhabamu nageenyatiin manca'ii nagaheerraa bayyanachuufis ta'ee hojii deebisanii dhaabuutiin oolu qarshii biliyoona 38 caalu barbaachisa jedha mootummaan naannichaa. Hojiin kunis oggoota lama amma 5 akka fudhatu hoogganaan waajjira hoogansa sodaa balaa naannichaa obbo Taarraqeny Taasisaan ibsan. Karaa biraatiin paartiin siyaasaa naannoo Beenishaangul keessatti socho'u paartiin dimokiraatawaa booroo jedhamu xiyyeeffannoon bakkawwan rakkoon nageenyaa itti miidhameef kenname gahaa mitii jedha. Naakoor Malkaa kanarratti gabaasa qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman 3 fi aanaa addaa 1 keessatti mancaatii waggoota 2 darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 49 miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjeteen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeny Taasisaa ni ibsu.
እዚህ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ካናንዱራ ቆረንኖ ደምስ ፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ቱቃፉርቱ በርባችስ ጀኔ ቱሬ ባይ ቆረንኖ ኢሰካናኒ ሚዳን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ካን ብሪ ቢሊዮን 44 ተልማማሙ ፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተኮቱ ቋሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛ ነን አርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 38 ቱቃሻን ወልቱ በርባችሳ ኢሰጀዱ ረገኘ ሚዳን ኦሶንስ ሳብምናፌ አከከሳራቲ ካን banne qabeenya kana mo qaamni kaffalu injiru hojin de bisani da bu fi arumsu akkasumas bayyana jisu kun waggoota 2 hamma 5 keessatti ne hojjetama.
Qorannoo wixinee kanaan dura adeemsifameen godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz 3 jechuunis Matakkal, Kaamaashiif, Asoosaa akkasumas immoo aanaa addaa Maawuuf Koomuu jedhaman keessatti waggoota 2 darban keessatti namootni 104,075 caalan sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qe'ee isaaniirra kan buqqaasamanii turanis ta'u kanneen 200,265 ol ta'an yeroo ammaa kana qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jedhan obbo Taarraqeny. Haala ittiin maallaqni argama jedhan irrattis waan jedhan qabu obbo Taarraqeny.
ከየት ይገኛል የሚል ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቃ መከነገው እሳፍና ከንጀዱ ቱሬ ንትገሩ አከያዶት ይላል ሰበምንሳ ዩነገኛ ፍተስገብን ጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልት ቀቡርን ዳጀነ ያን ጀልቀብረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አከሱማስ ዳብለሚት ሞቱማ አከባንክ ያዱኛ ዱብሱፍ ተታፊጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካን ቀበኘ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፍያል ቡዱ ተብሮ አከሱማስ ቦሶና ቀባ
Nano Benisangul Gumus Kisati Kan Socho, Party Mormitu, Party Democrata, Boro Jamuda Wangwuti, Tigaftamat Immota Siasafi, Abato Gansojina Nichakantan, Obo Yohannes Tesama, Tifano Nano Benisangulif Kendami, Gadiwad Ajat.
Masaratel Matos Labicha, Yedrasu, Udmatoch Nachonji, Yeglasavuchi, Tazarafu Bert, Celebrati Odebert.
Bainkora Nokana, Manchati Bura Lim Sumara Tikakabiko family, Kabinian Madum Famanchae Fisamami, meet that in Samuna Marage, Inkoratamne. Kanaf guutuu dha jennee namannu xiyyeeffannoon kennameef gadi bu'aa fi gadi aanaadha. Maallaqni ibsame mootummaa naannichaatiin illee kan haguugamuu danda'u waan hin taanee fi mootummaan federaalaa deeggarsa taasisuu qaba ejjennoo jedhu qabna.
Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarreqany xiyyeeffannoo kenname jedhame irratti dubbatanii jiru.
Awo majammara akkabaabeela yaadimoo keessi siraa kayyitaa mungaa taayaayizoo bilmagarochi nabbaru haunisuu.
Durani ilaalcha wajjii wal qabatee rakkoo guddaatu ture. Amma hojii hubannoo uumameen jijjirameera. Beenishaangul Gumuz naannolee miidhaman keessaa tokko jedhanii akka fudhatan ta'eera. Isa duraarra fooyyeen jiraatullee ammallee rakkoo qaqqabee ilaalchisee hojiin hubannoo uumuu itti fufa.
Haala nagaa yeroo ammaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti argamuun hojii deebisanii dhaabuu karoorsame galmaan ga'uuf waan gufuu ta'uu hin jiru jedhu.
Margee xaa'oo hunda nyaakillil baasaalabna ammistu waraata akkabaabii anxaaraawwi salaamna yaallau.
Naannoo keenyatti ji'oota shanan darban keessatti nagaan bu'eera jechuun ni danda'ama. Namoonni 2,265 ol ta'an qe'ee isaanitti deebi'anii jiru. Ammallee deebi'aa jiru. Namni qe'ee ofiirraa buqqifamaa hin jiru. Ajjechaan raawwatamaa hin jiru. Nagaanis bu'aa jira jechuun ni danda'ama.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota muraasa darban keessatti sababa dhabamu nageenyaa wajjin wal qabatee namootni hedduun ajjeefamanii jiru. Kanneen 1,000 lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiru. Akkasumas manneen namoota dhuunfaa 42,000 caalan, manneen barnootaa 200 ol, dhaabbilee fayyaa 189, akkasumas bu'uuraalee misoomaa kanneen biroo irratti hubaatiin guddaa qaqqabuu isaa mootummaan naannichaa ibsu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Mootummaan yeroo ammaa kana nagaa tasgabbeessuun buqqaatota qe'ee isaaniitti deebisuun hojii deebisanii dhaabu. Hojjetaa akka jiru ibsaa turuunsaas kan yaadatamu. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma immoo dabareen anqophii fayyaati. Qophii fayyaa har'aa keessatti marii jaalalleen torban darbe fayyaa xiinsammuu irratti ogeessa wajjin jalqabde finna. Mata duree isaa amma tokkos yaadachiisudha. Namoonni yeroo wal waraansaa qe'ee irraa buqqa'an godaansaaf yeroo saaxilaman miidhaan isaan irra ga'u hanqaama qofa miti. Rakkoowwan yeroo akkasii namoonni saaxilamaniif keessaa tokko dhukkubbii sammuutii kan jedhan hayyuun dhimma fayyaa xiinsammuu Dr. Dirribaa Waaqjiraa waan kanaan caalaan immoo miidhaman dubartootaa fi ijoollee akka ta'e ibsan. Dr. Dirribaa bakka jiraatan Finfinnee irraa jaalanneetu dubbisee kutaan lammataa kinooti.
Godaansaa fi baqa keessatti inni ammas hin jettan kun argamuun carraansa baay'ee xiqqoo. Abbaan miidhame sun maal gochuu yaaluu qaba waan irra ga'ee?
Egaa inni jalqabaa nami kamuu yeroo rakkoon isarra ga'u rakkoo sana ibsachuutu isarra jiraata. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee rakkoo sammuu kan xiqqoo ishee rakkisaa godhu iyyuu namoonni sun yoo dubbachuu baatanii rakkoo sana namni deemee bira ga'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef ibsachuu qabu. Namoonni rakkoon isaan irra ga'ee deemsarra yeroo turan maaltu akka isaan mudatee wanta kana deemanii namoota ogummaa qaban kanatti dubbachuu qabu. Miira akkasii natti dhaga'amaa, waan akkasii keessan darbee, waan akkasiitu natti dhaga'ama jedhanii ani abdii kutaan jira maan akkasii kana waan isaanitti dhaga'amu kana dhaqanii dubbachuutu isaan irra jiraata. Maalii fi rakkoo sammuu gurguddaatu jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoo qolqarbiitu isaan mudataa, rakkoo waan darbe irraati rakkoon itti dhaga'amu isaan mudataa, waan nuti qalbiin gadi cabu yookaan anzaayitii jenna nuti afaan keenyaan qalbiin gadi cabu kun isaan mudata waan ta'eef kun immoo addatti gargaarsa saayikoolojistootaatti barbaada waan ta'eef wanta kana immoo yoo waan keessa darban sana hin dubbatan keessuma isaaniitti dhukkubsatu yoo ta'e yeroo xiqqoo yeroo dheeraa booda rakkoolee garaagaraa gurguddaa isaanitti fidaa deemaa jechuudha. Rakkoo kana dhaqaniima dubbachuutu isaan jiraata jechuudha. Hubannoo akkasii ille namoni oguma qaban kun immo namota kana marisi suutu san rejirat halami jesu eddo san kana te halami jeta jiraachu tumo san rejirata dagane eddo kana ti dubatani namu ndatti dubatu son tayin gagar sakana san ifkenu dendu timo dubachu kabu yechu
fakkenya volwaransa yo fudan volwaransi dukatu madaga umatan sayu maati tokko fokin umatan anno tokko jiru wan harat birranna dukasa sanarata un immo wan argan butatani ba un injirata namota kasib gorsa malilat
ega nam kamu ukasa yogura ga ubakachun sain olu kesuma lafa namni nagada yede jirenya sa jiracha jirutti yo ukasa dagesu numa bakatta furmani bakachuma da wantefi bakanna sana kesattimmo wantasi jirachisu si barbachisu fudatte ndemtu wanuma akacharra argite sana fudatte demta so sunimmo adem sabagatte sana kesatti hanqina gurgudda sitti fida hanqina nyaata fida hanqina ufata fida isakana adifnu ga hawasumma mal barno ta hadifnu sadarka ma ufjirati suttu sadarka hindande ni rage saje chuda ega namoni harra bakata ta ni umri sane guru bakata ta ujechu miti namoni kuni ipachu miti abdi kutuni barbachisu edduma jirantani guyyan dufuni dandaha jedani abdi horochu tusan rejirata darbemmo tattafachu qabu hala itti wanti suni tumura argatu yokanimmo karannitti furmaata argachu dandau namootu masani lalatu wajjininille eddo jiran sanatti dubachu qabu male abdi kutani ani kana boda ke kana ke kotti debiun dandau baka kotti debiun dandau barano kotti debiun dandau jeenya kotti debiun dandau jedani abdi kutani bakku masanatti rakko sammu fi of saatilani inuma rakko isa dura irraba qatan caala uf miida deemu wanteefi furmaannisa ofin of yaalu dandawutu qab darbeemo rakko qaban sana namaan biraafana haasaani murto argachuun illeeni dandaama wantee jechuu yookiin immoo abdiitiin guyyaan gaariin dhufu akka danda'utti isaanillee bakka jireenya isaanii bakka dura turannitti deebi'u akka danda'an of amansiisuu danda'u isaanirra jiraata jechuu
kana keessatti ga'een nama dhuunfaa kaasee hawaasa dabalatee mootummaa dabalatee maal ta'uu qabu?
Namni dhuunfaa osoo danda'ame namni barbaadee baqatu hin jiru. Yoo akka dhuunfaatti fakkeenyaa fi baqatiin suni uumamuuf sababa taate namoonni too waan akkasiirraa of qusatan yeroo tokko tokko buqqa'insaaf kan nama saaxilu namumti dhuunfaan tokko ka'ee rakkooma xiqqoo uume inni sun gara bal'aatti deema waan ta'eef akka dhuunfaatti wantoota waan akkasii fiduu danda'an irraa osoo of qusatan baay'ee guddaadha. Akka mootummaatti immoo mootummaan erga buqqa'insi uumame otoon uumamiin haala yoo rakkoon jiraata rakkoolitti xiqqoo sana furuu irratti xiyyeeffatanii haala itti bakka sana tasgabbeessanii yookaan immoo haala nageenya naannoo sana yerootti ilaalanii furmaatatti barbaadu akka mootummaatti. Akka uummataatti immoo nama baqate kana gargaaru birmachuu fi rakkoo isaanii immoo akka rakkoo ofiitti yaadanii gargaarsa gochuu fi maalii fi yeroo tokko tokko buqqa'insi kan dhufu karaa hin yaadamneen ta'uu danda'a. Namni har'a ani nagaadha hidhee taa'u borullee isa mudachuu danda'a waan ta'eef rakkoo namoota biraarra ga'e akka isaanirra gaheetti yaadanii gargaarsa gochuudha jechuudha. Buqqa'insi keessumaa ilaalcha guddaa barbaada. Hubannoo guddaas immoo barbaada. Hubannoonsaa akkuma addunyaatti muuxannoon jiru yeroo buqqa'insi jiraatu gargaarsi fayyaa sammuu irratti godhamu baay'ee xiqqaadha. Yeroo baay'ee nyaatuma dhugaatii kennuu kanarratti dhaqanii yeroon fixamu garuu inni guddaan namni nyaataaf dhugaatii isaa du'a osoo hin ta'in fayyaan sammuu isaa baay'ee murteessaadha. Maaliifii namni waan nyaatu dhugu argatee illee booda akka bakka irraa buqqa'e sanatti deebi'uudha karoorri isaa. Achitti deebi'ee otoo abdiin kutiin otoo barnoota isaarraatii adda waan hin jedhiin akka jireenya isaa sanatti deebi'u sammuu fayyaan sammuu isaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf irra caalaa kan hojjetamuu qabu irra caalaa kan isaan miidhamani karaa fayyaa sammuuti waan ta'eefi nyaataaf dhugaatiitti dabalatee inni sadaffaan qabxii guddaa ta'uu qabu rakkoo fayyaa sammuu namoota buqa'anii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jedha.
Dooktar Dirribaa Waaqjiraa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinillee ulfaata.
sagale America saganta afaan oromoo raa qophii arraaf qabnu kan maanxumurreerra nagahan.